Hidup ini terlalu konyol untuk dibawa serius. Bersinggahlah sejenak di podcast ini untuk mengawang.
Selamat malam. Oh, iya.
Selamat malam, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore.
Kapanpun kalian mendengar podcast ini.
Hari ini tuh tanggal 8 Oktober 2020. Benar. Kenapa? Karena menurut gue hari ini cukup spesial, Wak. Orang lagi pada rame
demo.
Gimana ya gue
menyampaikan aspirasi ya,
penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law. Jadi kita doakan semoga terwujud gitu loh, dicabutnya terwujud gitu.
Dan apa yang teman-teman kita lakukan di jalanan tidak sia-sia.
Amin. Iya. Gue turut berduka cita atas keadaan dunia dan khususnya negara ini yang maksudnya lagi krisis segala hal. Dan adanya bentrokan ini antara pemerintah dan rakyat tuh kayaknya kita tuh harus membuat episode yang membahagiakan gitu. Kita stop dulu lah yang sedih-sedih gitu kan. Karena dunia tuh lagi sedih gitu. Kita gak mau menambahkan kesedihan.
Benar. Kalau misalkan kalian ngikutin Les Miserables ya. Les Miserables. Tapi yang Les Miserables yang musical. Itu kan dia kan ada lagu judulnya Do You Hear The People Sing. Menurut gue itu tuh lagu itu tuh pas banget gitu loh. Mungkin tersampaikan setiap kali penyampaian pendapat di muka umum gitu loh. Nah. Yang reprise-nya, itu tuh ada satu lirik, even the darkest night will end and the sun will rise. Jadi menurut gue ya, gimana ya, meskipun ini kayak ini tuh nightmare banget gitu loh, lagi pandemi begini, terus kelakuan rakyat orang atas seperti itu, yang menyusahkan rakyat bawahnya, panjang umur perjuangan, anjay. Jangan penjarakan aku karena ngomong anjay. Oke, sekian intermezzonya. Pada malam kali ini kita akan membahas salah satu mungkin hal yang
berhubungan
dengan di telinga orang-orang.
Iya. Ya, jadi kita menambahkan segmen baru ya di Mengawang. Jadi ini adalah segmen spesial untuk membahas suatu lagu. Kita bakal ngasih pendapat kita soal lagu ini, terus kita juga ngebedah liriknya sesuai dengan pemikiran-pemikiran kita. Yang tadinya ini adalah sebenarnya konsep dasar podcast gue yang tadinya gue mau buat sama Della. Cuman tidak pernah terwujud ya waktu itu. Waktu itu Januari 2020. Dan tidak pernah terwujud.
Oh mungkin ini, mungkin kita bisa ini Den, mungkin nanti kita bisa menceritakan asal mula gimana Mengawang terbentuk.
Oh bisa.
Untuk sebuah episode gitu loh.
Mungkin nanti
episode... pas enif berapa lama gitu.
Yeah.
Enif dong. Enif 6 bulan. Oktober udah 6 bulan.
Oh iya, selamat setengah tahun guys.
Hey, selamat 6 bulan.
Selamat setengah tahun Mengawang.
Ya, jadi aja. Lagu yang mau kita bahas hari ini adalah lagu Sikap Duniawi dari Isyana Saraswati.
Ooh, I love that song.
Ini lagu sebenarnya lumayan lama ya, dari 2019 November. Akhir-akhir November
2019.
Leksikon keluar kapan? 2019 kan?
Itu adalah album yang mengisi akhir tahun gue di 2019.
Iya, bahkan sampai sekarang ya, Del?
Sebagai obat, iya sampai sekarang sih. Sebagai obat pelipur lara gue selama akhir tahun itu. Thank you, Isyana.
Ini kalau misalkan gue mau jujur-jujuran dulu ya, gue itu sebenarnya bukan tipe orang yang akan mendengarkan genre-nya Isyana gitu loh. Ya kan beda, maksudnya beda lah ya. Gue mungkin lebih suka musik yang berisik gitu loh. Kalau gue sementara Isyana kan jatuhnya bukan musik berisik, bukan rock atau alternatif gitu.
Ya,
tapi gue emang suka banget dia gitu. Sejak sebelum Leksikon, sejak pertama kali gue dengar Tetap Dalam Jiwa tuh gue suka. Maksudnya bukan bermaksud untuk membandingkan, tapi entah kenapa gue tuh nggak pernah bisa struck dengan musiknya Raisa gitu loh. Tapi kalau dengerin Isyana tuh gue suka. Nggak tahu kenapa. Aneh aja kayak ada kayak mendebarkan racun, kayak mendebarkan racun tertentu gitu.
Iya.
Mendebarkan
ada narkobanya.
Narkobanya. Tapi itu kembali lagi ke preferensi ya orang-orang kayak.
Iya, benar.
Per Raisa dan per Isyana. Di Indonesia terbagi lah mereka berdua kan biasanya.
Iya, benar.
Kalau kalian pertama kali dengar lagu ini, Sikap Duniawi, itu first impression kalian tuh apa sih pas dengerin gitu?
Bingung.
Kenapa?
Gue awalnya malah bingung gitu loh. Apa maksud lagu ini? Kayak makin gue dengerin, semakin gue tonton videonya, perlahan gue mulai mengerti beberapa partnya gitu. Gue suka sih. Gue pertama kali gue denger ini tuh gara-gara kalian deh.
Gara-gara gue yang nge-play di mobil.
Kita rekomendasikan apa ya?
Gue nge-play di mobil kalau pulang kampus.
Oh iya, Iya, Denisa tuh sering banget nyetel kalau misalkan pulang bareng tuh Denisa tuh sering banget nyetel lagu itu. Terus gue kayak, oh, gue suka lagu ini, lagunya enak. Malah kayak gue bingung. Gue bukan bingung sama instrumen musiknya sih, justru gue suka banget. Tapi gue agak bingung sama lirik kayak gitu loh, kayak maksudnya gimana. Lama-lama understand.
Della, gimana Della pertama denger?
Kalau gue pertama denger tuh yang paling gue rasain, wow, theatrical banget. Ini kayak lagu yang dipakai untuk film musikalisasi atau drama musikalisasi gitu. Gue seakan-akan denger lagu apa ya, kayak lagu-lagu Petualangan Sherina, Joshua, gitu-gitu kan lagunya model-modelan kayak gitu gitu loh. Pas gue denger arti lagu itu, gue paham. Tapi gue gak tahu ya orang lain interpretasinya gimana. Tapi menurut gue lagu itu tuh kayak menceritakan tentang orang yang dulu diremehkan, lalu dia bisa bersinar dengan cara dia sendiri. Dan orang-orang baru menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu gak sia-sia pada akhirnya. Gue suka lagunya karena ngebawa ke apa kenangan-kenangan masa lalu gue nonton Petualangan Sherina sama Joshua gitu-gitu sih. Soalnya kan zaman sekarang kan film-film kayak itu kan udah gak ada lagi kan yang bisa kayak musiknya kayak teatrikal banget, kayak sikap duniawi gitu. Bikin gue nostalgia bomb gitu loh.
Kalau gue pertama kali denger Sikap Duniawi ya, dan leksikon secara keseluruhan gitu. Karena waktu itu gue tuh denger pas bener-bener baru keluar di Spotify, Shana nge-share di Instagram, gue langsung denger gitu. Beda banget sama lagu-lagu Shana yang sebelumnya gitu loh. Jadi kayak kali ini, gue gak tahu ya, cuman menurut gue dia menunjukkan warna aslinya banget di sini, dan kelihatan banget latar belakang klasiknya Isyana tuh. Dan bener kayak tadi lah, lagu-lagunya teatrikal banget, dan menurut gue kenapa bisa dibilang teatrikal, karena setiap emosi di lagu ini itu bener-bener tercurah banget di dinamika lagu yang ini gitu. Ketika dia marah kelihatan, ketika dia sedih kelihatan, terus tiba-tiba ada nada mayor di chorus juga ketahuan kalau oh, ini lagi dia lagi membuka mata gitu kan, lagi ngelihat dunia. Jadi perasaannya tuh tertuang sempurna gitu loh di lagu ini. Jadi nyampe gitu ke orang-orang. Lagu ini tuh kayak, menurut gue kayak pesan dia untuk anak-anak, mungkin kayak anak-anak yang lagi tumbuh dewasa gitu. Kalau lu harus...
Yang banyak meremehkan.
Yang banyak meremehkan, tapi juga dia juga bilang ke orang-orang, lu gak harus kok ngikutin arus gitu, lu bisa kok dengan diri lu sendiri aja.
Gue semakin kesini denger, gak merasa kayak kalian berdua sih, apa kalian berdua kan kayak merasa itu kayak teatrikal.
Emosinya kelihatan dalam lagunya itu kelihatan banget gitu loh. Dari awal sampai akhir tuh progression-nya ada gitu loh, dari dia
yeah.
Gelap, terus ke terang, gitu-gitu.
Tapi maksudnya gue bukan yang pertama kali denger gak merasa feel atau gak kayak kalian yang merasa itu tuh teatrikal. Cuma gue sangat tersanjung sih dengan lagunya dan dengan pesannya. Dengan videonya gue juga suka. Sebenarnya nih ya, kalau misalkan dari video Sikap Duniawi ini mengingatkan gue terhadap satu video dari sebuah band Amerika yang namanya The Neighborhood. Di lagunya judul Female Robbery. Itu tuh di situ tuh ada tentang cerita tentang ini juga, tentang dia yang dewasa dan dia yang kecil. Tapi konteksnya berbeda dari lagu Sikap Duniawi ini sih. Kebetulan itu salah satu lagu yang gue suka juga.
Itu sebagai lagu pertama di album itu enggak sih?
Iya, kayaknya track pertama sih. Track
tapi lead single-nya Untuk Hati Yang Terluka kan ya?
Lagu Semesta dulu, terus Untuk Hati Yang Terluka itu naik gara-gara NKCTHI pakai kan. Sebenarnya awalnya itu lagu Semesta deh, kalau nggak salah yang pertama kali benar-benar difokusin untuk dipromo.
Oh iya deh. Iya.
Itu juga enak banget. Enggak,
disclaimer ya, semua yang kita bahas di sini adalah opini kita pribadi, bagaimana menurut kita lagu tersebut.
Gimana
ya?
Karena pandangan orang kan beda-beda juga.
Iya, pandangan orang kan beda-beda juga. Gitu. Dan tidak bermaksud menjelekkan ya, maksudnya. Ya, gue juga tidak mau menjelekkan Isyana sih.
Orang kita suka banget Isyana.
Iya, gue suka banget. Gue suka kok sama dia.
Kita suka sampai waktu itu kita mau beli leksikon setnya Isyana, cuman waktu itu kita lagi miskin, jadi gak bisa beli.
Jadi ada... Gue pengen tahu.
Ada box set isinya tuh partitur. Katanya kayaknya leksikon ya, partitur leksikon. Terus ada speaker. Speaker yang terbuat dari kayu gitu. Yang isinya tuh bisa nge-play lagu-lagu Isyana. Sama apa lagi ya? Kayak album deh. Wah, itu gue pengen banget.
Menarik. Berapa? Kok gue gak tahu?
800 ya?
800.
Hah? Gak jadi.
800.
800 tapi dapet itu aja. Intimate concert.
Speakernya gitu.
Iya, jadi kita bisa nonton konsernya.
Dan itu cuma 100 orang. Ah, pusing lo.
Itu sih enaknya ketika kalian ketika mengidolakan penyanyi di satu negara dan satu kota yang sama gitu. Kesempatan untuk bertemunya tuh banyak. Kayak mungkin kayak waktu itu gue secara nggak sengaja kepapasan sama Nicola Saputra di Sensi gitu kan.
Dan Reza Radian gue pernah juga ketemu Citos. Jadi kita adalah privilege tinggal di Jakarta.
Eh ada privilege ya, gue aja sampai kaget gitu, tiba-tiba papasan sama Nicola Saputra di Sensi, oh my god. Jadi mulai masuk ke lirik aja kali ya?
Iya, masuk ke lirik. Ya dari intronya itu kan, dengarlah wahai kawan-kawanku, kini warna yang kelam hangus, aku tahu kamu kan bertamu, selamat datang padaku ya mbak. Kalau menurut gue ya ini maksudnya si Isyana itu akhirnya, gue gak tahu ya ini cerita asli apa enggak, tapi dia bilang kalau leksikon ini sebenarnya cerita hidup dia gitu. Jadi leksikon itu artinya kan kamus. Nah maksudnya dengan lo dengerin leksikon ini, lo jadi memahami Isyana tuh kayak apa. Mungkin ini emang pengalaman pribadi ya.
Gue mau nanya dong, leksikon itu dari bahasa apa ya?
Ingat gue Isyana ngomongnya leksikon tuh Latin, tapi kayak ntar dicek, cross-check lagi lah ya. Tapi menurut gue ini kayak, mungkin pandangan teman-teman dia dulu ketika mungkin kayak di sekolah kali ya. Soalnya kan MV-nya di sekolah gitu. Image dia itu dipandang remeh, bener kata Ijah tadi. Aku tahu kamu kan bertamu tuh, maksudnya kita akan bertemu lagi gitu kan. Selamat datang padaku yang baru ya. Sekarang gue udah jadi penyanyi gitu.
Iya.
Iya, gue udah lebih baik dari dulu gitu.
I'm better now, bitch.
Jadi liriknya tuh kayak mungkin kalau menurut gue sih tentang dimana orang berusaha berkembang dengan cara dia sendiri yang beda dari orang-orang lain, tapi orang-orang lain tuh nggak biasa dengan cara itu gitu. Makanya dia dianggap remeh gitu dengan apa yang dia lakukan. Terus akhirnya pada akhirnya ya setelah dia berhasil, ya dia menunjukkan kayak selamat datang padaku yang baru gitu.
Iya.
Inilah aku gitu.
Iya juga ya. Isyana itu kan dia seperti yang dibilang tadi, misalnya genre-nya tuh bukan genre yang
umum di Indonesia.
Umum di Indonesia gitu loh. Terus udah gitu di leksikon ini kan, apalagi terlebih di Sikap Dunia W, ada beberapa instrumen klasik apa enggak?
Iya, sangat orkestrial sih menurut gue. Banyak, ada violin,
ada kan, sangat ada flute. Orkestrial kan. Musik-musik itu kan bukan musik-musik yang termasuk salah satu musik populer di Indonesia gitu loh. Gak banyak yang mendengarkan gitu loh. Iya nggak sih? Jadi kalau misalkan Dela bilang iya, kalau dia tuh tumbuh dengan cara, maksudnya dengan
cara dia sendiri,
dengan
gitu,
cara yang berbeda, dengan cara dia sendiri, menurut gue tuh bener. Tapi dia juga kuliah ini kan, maksudnya kuliahnya kuliah musik klasik juga kan?
Iya, music production and performance, kalau nggak salah music performance, ingat gue. Tapi emang latar belakang dia emang klasik gitu kan. Menurut gue yang beda dari lagu-lagu Isyana sebelumnya itu, lu tau gak sih ada kayak alunan piano gitu yang, itu mah itu ya, hati yang terluka sama di Sikap Duniawi itu ada alunan piano abis intro. Dan itu menurut gue jadi warna baru Isyana gitu loh. Dia ini kayak signature Isyana gitu loh, abis intro tuh tiba-tiba, kalau di Untuk Hati Yang Terluka tuh ada, gitu kan, A minor. Sama di sini juga A minor. Nah, menurut gue tuh kayak fresh banget gitu loh, karena gue belum pernah dengerin itu di lagu Indonesia, karena piano kan biasanya tuh pada mainnya pakai gitar kalau di beberapa lagu lainnya gitu. Itu fresh banget, seru gue dengerin, gue suka banget. Terus masuk ke Dikala Dia Berteman, langsung jadi mayor. Tiba-tiba langsung kayak bright gitu.
Aku.
Sih, kayak langsung jadi semangat gitu.
Tadinya kan, dengarlah wahai
kawanku. Kayak gloomy. Kayak gloomy
dulu. Oh iya.
Baru, abis itu langsung semangat gitu.
Tapi kalau menurut gue ya, kalau misalkan di lagu ini dijadikan sebuah plot cerita, itu tuh kayak ini tau, alurnya tuh maju mundur, bukan mundur doang, maju mundur. Dengarlah wahai kawan-kawanku gitu kan. Tapi itu yang dikala dia berteman aku sibuk membisu, itu kan kayak mulai agak slow gitu kan. Terus baru yang hidup hanya sekali saja, itu kan agak upbeat lah gitu kan. Maksudnya gini kayak, aku tahu kamu kan bertamu, selamat datang padaku yang baru. Menurut gue itu tuh udah di masa depan, kayak ya udah nih, welcome to the new me. Terus habis itu dia mulai berpikir lagi pas ke zaman dulu.
Oh, iya.
Kayak ketika orang-orang pada berteman, aku sibuk membisu. Terus kalau misalkan ketika orang-orang tertawa, aku berpikir masa depan.
Kalau nadanya sih kayak menggambarkan gejolak kehidupan dari awal masih diremehkan hingga ia telah berhasil menjadi dirinya sendiri yang lebih baik gitu. Soalnya kan kayak naik turun gitu, datar, naik lagi, turun lagi gitu kan.
di intro kan dia tuh dark banget ya, keras gitu aksennya piano, terus ke dikala dia berteman ini menurut gue kayak dia sambil kayak cerita, cuman dia inget zaman dulu kok sambil ngakak gitu kan, dikala dia berteman aku sibuk, ini seru gitu loh pembawaannya, masuk ke
hidup, dia kayak cerita,
iya kayak cerita hidup hanya sekali saja, masuk ke sini dia tuh kayak ngasih pesan gitu loh untuk orang-orang, hidup hanya sekali saja, mungkin lagi tapi wujud berbeda, maka jangan hiraukan kesempatan, tutup telinga dari kata menyakitkan. Nah ini makna pre-chorusnya, ini tuh kayak pesan yang dia pengen sampaikan ke kita,
you only live once gitu loh, terus ya jangan hiraukan kesempatan.
Kalau lu emang melakukan itu ya lakuin aja, walaupun itu beda dari pandangan orang lain gitu loh.
Benar.
Jangan sia-siakan kesempatan lu. Lu ngikutin arus orang lain untuk meninggalkan apa yang lu ingin kerjakan.
Iya. Benar, benar.
Kita langsung masuk ke chorus aja kali ya. Ini kayak menurut gue sih, dia tuh maksudnya buka mata itu maksudnya melihat sisi positif ya. Soalnya kalau menurut gue, nutup mata itu kayak dia menutup mata dari hal-hal yang positif, terus dia cuman ngeliatnya ke belakang terus, kayak dulu gue gini, dulu gue gitu, jangan kayak gitu. Dia bilang kalau kita tuh harus ngelihat dunia tuh dengan apa ya, mindset yang positif. Makanya dia ngomong, lu biarlah berlalu, peganglah ketubah mimpimu yang baru. Pertanyaan gue, ketubah apaan itu loh?
Cari di KBBI.
Ada hubungannya sama agama Yahudi gitu loh, setahu gue.
Tidak ditemukan di KBBI.
Ketuban adanya.
Ketuban tuh itu apa? Jewish marriage contract bilangnya di sini. Integral part of a traditional Jewish marriage and outline the rights and responsibility of the groom in relation to the bride. Oh, perjanjian nikah ya?
Ketubah itu hal tertulis.
Berarti mungkin di sini maksudnya kayak ya udah kalau misalkan emang mimpi yang kemarin gagal, masih ada mimpi-mimpi baru yang bisa lo tuliskan, bisa tetap dipegang terus gitu loh. And hold on to that new dreams.
Kalau menurut gue yang lalu biarlah berlalu itu maksudnya janganlah berpaku kepada hal-hal yang dikatakan orang lain soal mimpimu, terus jadikanlah mimpi lo itu sebagai perjanjian untuk lo sendiri. Jadi kayak lo berjanji akan strive untuk mimpi itu gitu loh. Jadi lo buat lagi perjanjian baru, misalkan lo bermimpi dulu, cuman dari orang tua lo, dari temen lo bilang kayak, ah apaan sih, masa lo cita-cita ini itu nggak mungkin tercapai lah, apalah gimana, pokoknya lo tau lah orang-orang kalau ngomong kayak gimana. Terus lo ilangin itu semua memori dan ucapan dari orang-orang itu, terus lo buka buat lagi perjanjian kepada diri lo, kalau lo bakal punya mindset baru untuk mimpi lo, terus lo bakal ngelupain yang dulu, dan lo pegang aja itu sebagai perjanjian sampai nanti lo mencapai mimpi lo, gitu. Menurut saya.
Iya.
Ahai.
Iya, menurut gue juga gitu sih. Kayak, kan bukalah matamu, indahnya langit biru. Jadi, lu jangan terpaku atau stay di satu tempat yang membuat lu gak bisa berkembang. Jadi, lu harus keluar. Lu harus keluar. Keluar, ngeliat tuh bahwa betapa luasnya dunia ini, betapa banyaknya hal yang bisa lu pelajarin. Jadi, walaupun dulu lu sempat jatuh atau apa, atau dikatain sama orang, atau diremehkan sama orang, jadi lupain aja.
Benar-benar. Emang pesannya gila banget ya. Gue jarang banget nemuin ada lagu, maksudnya kayak di Indo ya. Apa mungkin hasanah lagu gue kurang besar ya kalau untuk Indonesia?
Banyak lagu-lagu dengan pesan bagus tuh banyak, tapi ini salah satu yang bagus sih.
Ini salah satu yang bagus untuk anak-anak gak sih, Pau, ke depan?
Bukan untuk anak-anak sih kalau menurut gue, lebih ke remaja. Mungkin kalau untuk seumuran
remaja
kita kayak
dan yang... adult teens gitu ya.
Gak tahu sih ya, kalau gue lebih ini pasar, bukan pasar sih, maksudnya ini tuh lebih untuk pesan ke remaja. Nah, kalau untuk udah adult, udah, aduh gak adult juga sih, kayak, kan maksudnya kan bisa berbeda-beda orang-orang gitu. Kalau menurut gue, ini memang untuk remaja gitu loh, karena tuh masa-masa remaja itu masa-masa dimana lu tuh don't know what to do gitu loh. Lu goyah terhadap semua pilihan lu. Mungkin contohnya aja pilihan masa depan lo pengen kuliah apa, pengen itu kan di masa-masa remaja itu kan di umur 17-18 tahun, dan itu tuh pasti lo masih terinfluence banyak orang gitu loh. Either keluarga besar lo, atau orang tua lo sendiri, atau teman-teman terdekat lo gitu loh. Makanya kan menurut gue ada lirik, jangan hiraukan kesempatan, tutup telinga dari kata menyakitkan. Kalau menurut gue begitu, karena kalau udah seumur-umur kita tuh udah kayak mungkin, ah ya udahlah.
Udah lebih ya,
lebih
udah
tahu
lagi, gitu
apa
ya.
Yang udah lebih, tapi lebih udahlah, dan juga lebih tahu apa yang kita inginkan gitu loh.
Tapi emang banyak sih orang yang gini loh, semalam itu gue abis nelfonan sama temen gue, terus dia nanya ke gue, kenapa sih lo kalau dalam kuliah gitu suka nyentrik sendiri, beda sendiri. Ya, terus gue bilang, Ya, gue selalu merasa kalau berbeda itu baik gitu. Dan gue nanya, lo emang gimana gitu kan? Kata dia, gue tuh gak bisa sendiri. Gue selalu melihat orang lain gitu. Jadi, misalkan ada yang benar dan yang salah. Yang benar tuh kosong isinya. Yang salah tuh banyak. Dia tuh lebih lebih mau berdiri di tempat yang salah dengan banyak orang karena banyak temennya daripada yang benar. Nah, menurut gue, itu sih pesan yang harus disampaikan ke generasi setelah kita gitu. Janganlah cuman gara-gara misalkan hal tersebut banyak yang meminati atau suara mayoritas lu selalu ikutin gitu. Jadi lu harus punya pendirian lu sendiri gitu.
Itu dia sih yang pendirian. Yang gue sering apa ya pengen dari anak-anak gitu loh. Ya lu kalau mau melakukan hal yang lu ingin lakukan ya lakukan aja, jangan dengerin orang.
Benar.
Karena it's okay to be different. You can bloom in your own way gitu loh.
Itu benar banget. Soalnya setiap setiap manusia tuh beda-beda banget tua gitu kayak. Dan gue tuh heran kenapa orang tuh suka ngegeneralisir manusia tuh sukanya sama ngasumsi ini itu dan sebagainya. Karena manusia tuh beda-beda banget gitu loh. Jadi lu nggak bisa mengikuti cara hidup orang lain. Lu harus buat cara hidup lu sendiri. Lu harus ngerti diri lu sendiri. Yang bisa membawa lu ke atas cuma lu. Gitu.
Makanya jangan dengarkan belum sampai situ.
Lanjut deh, coba lu baca yang mana dikala dia menghasut.
Yang selanjutnya, bait selanjutnya kan dikala dia menghasut, telan jadi ramuan. Lambat laun dia runtuh, semakin aku jadi panutan. Itu tuh kayak menurut gue, dikala orang-orang menghasut lu untuk udah lu ikut kita aja atau udah lu nggak usah kayak gitu ngapain sih, emang apa manfaatnya sih kayak gitu gitu. Udah itu nggak menghasilkan banyak, nggak usah. Kan banyak tuh orang-orang kayak gitu kan. Udah lu mau ngapain kayak gitu, lu mau jadi apa nanti gedenya, masa depan lu gimana, bisa makan lo, itu nggak usah didengar, lu lanjut aja udah. Karena hal-hal yang lu apa ya dalami, yang lu beri apa fokus lebih lebih dalam, itu bakalan membawa lu pada akhir yang baik gitu loh. Kayak lu jadi ahli gitu di situ. Bener nih katanya, telan jadi ramuan, jadikan itu motivasi lu untuk terus maju.
Iya bener-bener,
cara lu sendiri, lambat laun dia runtuh. Jadi yang ngeliat lu remeh pasti nanti bilang kayak, wah kok dia bagus nih progresnya? Kok gak sama apa yang gue omongin ke dia? Kok dia bisa membuktikan bahwa dia bisa? Semakin aku jadi panutan, ya lu bisa menjadi motivasi orang-orang untuk bisa menjadi seperti diri lo yang telah berhasil berkembang dengan cara lu sendiri.
Benar, gitu. Seperti Isyana, gitu kan. Kembali gitu lagi ke conversation gue tadi malam kepada teman gue bertanya kepada dia, kok lu kayak gitu? Maksudnya mengikuti mayoritas dan sebagainya. Kok lo kayak gitu, gitu. Terus kata dia, ya menurut gue yang dipikirin banyak orang tuh, gue takut sendiri. Terus dia juga bilang, karena gue gak mau repot untuk mikirin kesan ini itu, dan gue gak mau menerima konsekuensi. Terus, ya dalam pikiran gue, ya lo hidup, pasti segala sesuatu yang lo lakukan, pasti ada konsekuensinya. Dan itu,
sebenarnya lo hidup di dunia ini, emang sendirian.
Emang sendirian, guys. Emang lo ngerasa hidup itu sendirian. Gitu. Jadi
in the end all you have is yourself.
Mau lu itu sebenarnya ada di suara mayoritas, maksudnya lu banyak dengan banyak orang, tapi mereka juga berusaha dengan diri mereka sendiri gitu. Yang membuat lu bangkit kan bukan mereka. Kalau lu punya foundation yang kuat, punya value yang kuat, punya punya pegang pendirian diri lu sendiri, tapi lu misalnya sendiri, itu lu bakal bangkit daripada lu enggak punya pendirian dan lu ada di suara mayoritas. Kemudian di outro adalah renungkanlah, itu melodinya tiba-tiba kayak sedih, mengharukan, terus ada echo di suara Isyana yang kayak dia tuh bener-bener apa ya, ngasih tau kita kalau renunglah gitu. Mengapa kamu begitu membenci, jangan rusak mimpi-mimpimu karena sikap duniawimu.
No. Kenapa lu benci menjadi diri lu sendiri dan coba ngikutin orang lain yang membuat lu kehilangan mimpi-mimpi lu?
Kenapa lo ikut membenci seperti orang membenci diri lo gitu? Padahal yang di omongan mereka itu cuma di mulut doang. Karena mereka tuh tidak suka melihat lo tuh berkembang. Toxic sekali seperti itu, guys. Sikap duniawi ini menurut kalian konteksnya apa? Maksudnya kata-kata sikap duniawi di lagu ini tuh refer ke hal apa? Kalau gue, sikap duniawi itu adalah kita yang mendengarkan orang lain, kita yang menutup diri terhadap dunia, dan kita yang nggak bisa ada di luar arus gitu. Itu yang menurut gue sikap duniawi.
Dan gue sempat kok ada di fase itu, dimana gue dengerin omongan orang yang bikin gue gak pede, yang bikin gue stay di tempat. Gue pernah kayak gitu.
Dengerin omongan orang is the worst thing ever. Dare I say the most regretful thing I did in my life.
Me too. hal-hal yang kayak gini tuh terjadi pada masa-masa fase remaja gitu.
Iya. Yeah.
Iya. Yeah. Because yang it did happen to me.
Iya, itu.
Ya, saya juga. Kalian katanya ada yang mau pengalaman-pengalaman
yang
kalian
yang dengan lagu ini.
Ada.
Apa tuh?
Oke.
Okay. Apa tuh?
Kalau gue ya, apa yang seperti yang gue bilang tadi, kayak SMA itu kan IPA bukan keinginan gue. Memang atas keinginan kedua orang tua gue. Yang ternyata menjalaninya pun berat. Sangat berat, gue bilang. Sangat berat. Kalau misalkan dulu ditanya, gue mampu nggak sih sama matematika, fisika gitu-gitu, pas SD dan SMP gue sebenarnya mampu gitu loh. Justru UN SMP, matematika dan IPA gue 90 apa. Terus pas SD dulu, ya gue sangat sangat amat mampu lah matematika gue gitu loh. Dulu gue tuh SD selalu 5 besar, selalu 5 besar, selalu 10 besar gitu loh. Terus nggak tahu kenapa pas SMA kuliah jadi goblok aja gitu. Waktu dulu, ya mungkin karena gue masih remaja juga, gue belum bisa menentukan apa keinginan gue, meskipun gue udah tahu keinginan gue itu apa. Tapi mungkin, ya dulu remaja tidak berdaya gak sih? Gue sih merasa gitu loh, gue dulu remaja tidak berdaya terhadap pilihan hidup gue. Terlebih ketika, kalau kalian punya orang tua yang lebih suka untuk menyetir hidup anaknya seperti yang mereka inginkan, dulu sampai sekarang itu kan, stereotype anak IPS itu kan bandel-bandel dibilang gini-gini. Padahal ya kalau memang lo orangnya gak gampang terbawa arus mah juga ya mau IPA mau IPS mah bandel mah bisa-bisa aja gitu loh. Iya gak sih? Jadi waktu SMA tuh menjalani 3 tahun penuh susah payah sih menurut gue. Gue gak pernah bener-bener belajar sama SMA. Gue bener-bener gak menikmati gitu loh. Terkecuali kecuali mata pelajaran sejarah, olahraga, bahasa Inggris, bahasa Jerman, geografi, ya di luar itu kayak, mager banget. Dan itu berdampaknya jadi gue super duper malas, gue gak mau gue gak mau berusaha untuk belajar gitu loh, gue gak mau berusaha untuk memahami suatu materi ini. Pas awal-awal kita itu kan kurikulum 2013 dan ada namanya matematika peminatan.
Benar.
Aduh, jurusan itu susah 4, sekali.
Itu 4 jam.
Gue kaget banget. Gue matematika wajib aja gak minat, tiba-tiba ada matematika peminatan gitu loh.
Siapa yang minat aing?
Siapa yang minat? Sementara anak IPS dapetnya sejarah peminatan. Gue iri banget. Gue pengen banget belajar sejarah peminatan. Dari kejadian itulah gue belajar. Gue gak mau mendengarkan omongan orang lagi untuk menentukan decision hidup kuliah gue gitu loh. Jadi makanya gue waktu sebelum kuliah itu gue mati-matian menentang orang tua gue maunya gue teknik industri. Tapi gue bilang gue gak mau menjalani 3 tahun dari ISAI penuh neraka karena gue tidak paham itu pelajarannya gitu loh. Gue bener-bener gak paham anjir. Jadi kalau kalian mau tau ya, tapi jangan diikutin, please banget jangan diikutin, ini buruk sekali. Gue dulu selama 3 tahun kalau pelajaran IPA, matematika gitu-gitu, setiap kali ujian gue gak pernah belajar. Gue itu cuma nunggu teman gue ngasih contekan ke gue doang. Karena gue gak minat, jadi itu tidak ikhlas menjalaninya gitu. Yes. Banyak stresnya, gue bilang banyak stresnya. Dulu tuh gue dibandingkan masa kuliah ya, gue banyak banget stresnya gitu loh. Mungkin karena hormon remaja juga, gue gak ngerti. Emang hormon-hormon remaja tuh aneh gitu loh, menurut gue tuh aneh.
Benar-benar.
Ya mungkin salah gue juga karena gue tidak pernah berusaha untuk memberitahukan kepada orang gue kalau selama masa SMA gue sebenarnya tidak baik-baik saja gitu loh. Ya mereka selalu tahu gue baik-baik saja karena nilai-nilai gue bagus-bagus ya. Nilai gue bagus-bagus karena guru gue baik-baik. Nah, akhirnya semua penebusan itu gue lakukan ketika gue kuliah gitu loh. Gue kuliah sekarang, gue di jurusan yang gue mau, gue melakukannya dengan benar-benar. Ini, aduh, mau sombong, tapi ya sebenarnya bukan sesuatu yang perlu disombongin sih. Gue selama kuliah tuh, setiap kali ujian tuh gue gak pernah nyontek loh.
Iya, gue juga baru ujian yang gak nyontek itu pas kuliah doang.
Sama, tos dulu. Terima kasih, kebaikan.
Kecuali kuis dadakan. Kuis dadakan pernah lah gue beberapa kali karena gak siap jatuhnya. Merasa bangga juga sama diriku sendiri gitu loh. Tapi itu efek dari hal yang gue pilih adalah hal yang gue mau. Makanya sebenarnya tuh ketika Isyana bilang tutup telinga, tuh penting gitu loh, itu tuh penting. Kita penting juga untuk membuka telinga kita mendengar orang-orang. Tapi kalau umum udah menurut kalian itu mengganggu kalian, it's better to shut your ears sih.
Kalau kalian pikir aku pakai rok rempel untuk apa? Ya untuk nyontek loh. kan biasanya cewek-cewek kan roknya diketat-ketatin,
yeah, spandu
yeah. kan ya.
gue gak ngerti mereka tuh gimana, enaknya di mana gitu. Jadi gue setiap ujian tuh ya, gue pakai rok rempel, gue ngangkang tengahnya HP. Terus kalau ada guru lewat, tinggal gue tutup aja. Gue tutup aja. Sungguh masa SMA yang tidak, yang penuh dengan kriminal.
Sebenernya gue pun sama sih kayak Jija, kayak yang terjebak di satu hal yang gue gak suka karena orang tua nyuruh. Sebenernya gak orang tua gue juga.
Tapi
sih.
Tapi ini bukan berarti kita menyuruh kalian berhak sama orang tua, ya enggak. Kalian jika, maksudnya gini, kalian berhak menentukan pilihan hidup kalian sendiri juga. Sebenarnya tuh kalau menurut gue ya, ini menurut gue tugas orang tua ya mengarahkan anaknya untuk memilih pilihan hidup yang benar, bukan memaksakan.
Gue tuh pengalaman gue mendengarkan omongan orang lain tuh lebih ke cara gue bersikap, cara gue berpakaian. Dulu SMP, SMA tuh, enggak, SMP gue emang masih tuh mencari jati diri. Pas SMA, gue tuh enggak kayak gue yang sekarang. Kalau yang gue sekarang, inilah gue yang sebenarnya. Gue mengekspresikan diri gue kayak gue mau ngapain, mau ketawa-tawa kayak gimana juga, mau main sama teman-teman gue, pakai baju apa gitu kan. Enggak, kalau dulu tuh gue punya temen yang selalu apa yang gue lakuin tuh selalu salah di mata dia dan gue dengerin dia. Gue berusaha kayak main sama teman-teman, kalau main sama cowok-cowok atau main sama teman-teman gitu kan biasa ya kayak ngomong, "Halo sayang. Hai, hai," gitu kan. Nah, di mata dia gue murah.
Iya. Anjrit, kurang ajar. Ngajar orang kayak gitu.
Gue enggak tahu sih dia nganggap gue murahan atau apa, tapi dia selalu melihat gue dengan sinis gitu kayak, "Ih, Dela," gitu. Kayak jijik. Kan gue yang masih
Miri bilang, "Bos."
Mendengarkan omongan dia, gue jadi kayak langsung, "Oh, apa yang gue lakuin ini salah ya? Apa gue kelihatan murahan ya dengan gue bersikap kayak gitu ya?" Gitu. Terus kalau soal baju sih gue lebih takut dengan pandangan orang sih. Makanya baju gue tuh dulu cuma jeans, kaos, gak ada fashionable-nya sama sekali gue gitu. Gue tuh mulai berani upload gue duduk di pinggir kolam renang pakai baju renang dengan outer. Itu pas gue lulus SMA. Itu pun pas gue kembali ke SMA untuk ambil ijazah ketemu teman-teman gue. Mereka bilang kayak gini sama gue, "Gila Dela, berani banget, udah hits nih ya sekarang. Di pinggir kolam kayak begini nih, begini." Kayak dipraktekin gitu pose gue. Gue cuma hahaha aja udah, iya gitu. Nah di situ gue masih kayak, apa gue salah ya gitu. Tapi menurut gue, apa yang gue lakukan dengan mengekspresikan diri gue yang sebenarnya dan memakai pakaian yang gue mau, itu gak ada yang salah sih. Itu kan emang tergantung pilihan kita. Gue berpakaian atau bersikap seperti itu bukan untuk lo, tapi untuk diri gue. Jadi sekarang gue kayak udah gak terlalu mendengarkan pandangan orang gitu sih terhadap apa yang gue lakukan dan apa yang gue pakai. Karena selama ini gak merugikan lo, kenapa lo harus repot?
Tujuh!
Gitu sih gue. Mendengarkan pandangan orang.
Kalau gue bukan karena mendengarkan orang sih kalau pakaian. Lebih ke diatur gue. Aduh gimana ya, aduh hidup gue tuh diatur banget sama orang tua gue. Gue bingung, sejujurnya. Cara berpakaian gue diatur, pilihan hidup gue disetir gitu. Jadi makanya tuh gue begitu dengar lagu Sikap Duniawi ini kayak, "Oh, I can relate to that," gitu. Karena kalau Dela kan lebih ke mencari arah nyaman gitu kan, pakai baju jeans kaos gitu. Kalau gue kayak lebih ke, "Ya udah kamu pakai baju ini tuh." Dulu gue kalau misalkan belanja baju tuh selalu dibeliin mulu yang pokoknya ya udah gue suka nggak suka, yang penting nyokap gue suka gitu loh. Mau itu bajunya full bunga-bunga dan gue nggak suka, ya udah gue harus pakai gitu loh. Tidak menyenangkan. Dan itu terjadi sampai sekarang sih. Sekarang gue lebih ke beli baju sendiri. Tapi sekarang kalau misalkan gue pakai baju yang dia nggak suka, kalau mau pergi sama dia gue disuruh ganti atau enggak kayak yang, "Apa yang sih pakai tuh jelek banget begini. Itu kayak, tapi gue lebih menutup telinga gitu. Kayak, "Udahlah, ini hidup-hidup gue tidak merugikan gitu loh. Tidak merugikan." Oh, benar kata Dela. Selama yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, ya ngapain peduli sih sama omongan orang?
Sebenarnya mungkin aja mereka ngomong kayak gitu cuma bercanda gitu kan.
Iya. Yeah.
Cuma believe me, itu nggak enak guys. Jangan digituin orang dong. Iya, kalau orangnya santuy, kalau kayak gue yang overthinking kayak dulu, memikirkan itu pendapat orang gimana?
Gimana, Den?
Apa?
Ya lu, dari tadi kan gue dan Dela sudah membuka mulut.
Apa ya? Gue termasuk, kalau dari kecil sebenarnya gue termasuk orang yang nurut banget sama orang tua, terus juga sangat mematuhi norma banget gue anaknya dari kecil sampai SMA. Iya, maksudnya gue nyampek juga kagak gitu, maksudnya seumur-umur hidup gue gitu gue nyontek tuh bisa dihitung jari mungkin ya. Saking gue tuh anaknya saat mematuhi norma dan sebagainya, mungkin emang itu kayak didikan orang tua gue untuk selalu taat terhadap peraturan dan sebagainya. Cuman sama sih, SMA ke kuliah itu emang masa-masa paling labil, terus yang kayak ya lu juga bingung lu mau ngapain karena lu juga belum dewasa dan belum punya apa ya, belum punya kekuatan di keluarga lu untuk mengeluarkan argumen lu dengan orang tua. Juga dulu kan gue anaknya pendiam banget waktu SMA, makanya pas gue baca verse 1 yang dikala dia berteman, aku sibuk membisu, terus gue kayak, ini kehidupanku di masa lalu tercerminkan di lagu ini, gitu kan. Terus waktu memilih kuliah juga emang banyak tantangan dari orang tua, sampai yang akhirnya gue masuk fakultas hukum, yang gue gak nangkep kenapa selama 8 tahun gue di sekolahin musik, terus tiba-tiba gue masuk hukum, itu gue gak nangkep sampai sekarang. Cuman pas gue masuk hukum, gue juga berusaha merubah diri gue, merubah value hidup gue, merubah cara gue berpendapat, cara gue ngomong, cara gue bergaul, gue benar-benar kayak 180 derajat gue ubah. Nah, gue baru apa ya menemukan diri gue ketika kuliah gitu. Gue baru tahu, oh sebenarnya gue tuh kayak gini orangnya. Waktu kuliah tuh gue benar-benar proses gue memahami diri gue sendiri dan sampai sekarang masih sih. Cuman di kuliah tuh gue bisa mengekspresikan segala hal yang gue mau, cara gue make up, cara gue berpakaian, cara gue ngomong sama orang, itulah gue gitu ya. Di kampus tuh gue. Nah, itu baru tahu pas kuliah. Nah, terus gue juga mikir ketika gue masuk hukum, mungkin emang awalnya tuh kayak menderita banget ya, karena banyak banget banyak banget fakultas lain yang gue tawarin ke nyokap gue dan bokap gue yang ditolak sampai mengerucut ke hukum. Gitu. Tadinya emang pengen ini, pengen itu, udah tes di mana-mana, terus yang kayak gue pengen multimedia dan sebagainya, cuman tidak direstui. Ya, sedih-sedih, emang sedih. Cuman gue berusaha dewasa dan menerima segala apa yang telah dilewati, maksudnya udah kecemplung juga, berusaha tanggung jawab dengan yang gue jalanin sekarang. Ya, terus gue juga mikir mungkin ini jalan Tuhan buat gue. Gue juga mikir mungkin orang tua gue juga, maksudnya dia masukin gue ke sini bukan semata-mata masukin gara-gara apa, tapi mereka juga doain gue, terus mereka juga lihat ke depannya gue mungkin bagus di sini. Ya kelihatan juga sih pas masuk hukum banyak berkembang juga, terus gue lebih banyak omong kali ya, dan mungkin gara-gara awalnya itu gue emang benar-benar mau ngerubah image, tapi ternyata bukan merubah image, tapi emang gue nemuin diri gue. Itu mungkin positifnya mendengarkan kata orang tua ya, karena mereka mungkin ada beberapa orang tua yang tahu benar-benar anaknya itu kayak apa, dan ada juga orang tua yang mungkin nggak nangkep apa yang anaknya selama ini omong ke dia. Salah tangkep dengan personality anaknya gitu kan. Cuman mungkin orang tua gue ngerti gitu kalau gue perlu dimasukkan ke dalam dunia ini untuk berkembang gitu. Makanya gue kayak, ya mungkin ini jalan Tuhan dan jalan orang tua gue gitu. Ini gue sedang nge-clearin image orang tua dari yang Dela sama Jijah tadi.
Jadi, apa ya, netral dunia.
Iya, jadi netral nih, netral. Benar. Pas di semester 1 kalian ingat gak sih? Gue tuh mau pakai lipstick sewarna apa, terserah warna ungu, hitam, bodo amat gitu kan.
Sampai sekarang.
Warna lipstick gue itu tidak bisa ditemukan di orang lain. Dan itu...
Iya, benar. Gue pernah pake guys, lipstick denisan warna ungu, terus gue main ke CP. Gue kayak rocker anjir.
Denisa itu, kalau lipsticknya ketinggalan, dia bingung. Siapa yang bisa dia mintain lipstiknya? Karena warnanya berbeda semua gitu loh.
Berbeda banget.
Kalau gue ke makeup lebih ke malas mengekspor. Jadi gue lebih ke aman, lebih ke warna aman kalau gue. Kalau gue tuh kalau bermakeup nggak suka yang bereksperimen atau yang kayak make ini itu semua ini dipakai, karena gue tuh orangnya gampang banget keringetan, jadi kayak
juga
di makeup nih baru tahan setengah jam satu jam tuh udah harus tacap lagi tuh capek gitu loh. Jadi ya kalau gue make it as simple as it can.
Tapi dalam kuliah pun juga sebenarnya termasuk orang yang nggak mau dengerin kata-kata orang dan nggak mau ngikutin jadwal orang-orang. Jadi benar-benar yang kayak bisa aja gue masuk ke kelas isinya senior semua. Waktu semester 2 tuh orang kagak ada yang ngambil perkawinan, gue ngambil perkawinan. Gue selama kuliah ini gue banyak nge-eksperimen banget deh. Jadi gue benar-benar gak ngikutin jalur apa yang dikatain senior atau teman-teman gue. gue membuat kehidupan kuliah gue ini dengan tangan gue sendiri dan decision gue sendiri tanpa dengerin orang-orang, dan itu seru banget guys. Ini seru banget sumpah.
Kayak berbeda, keluar dari zona nyaman.
Berbeda itu seru ternyata. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi selanjutnya, yaitu bagian favorit dari lagu Sikap Duniawi.
Kalau kesukaan gue sih yang chorus. Bukanlah matamu indahnya langit biru. Bagian situ gue suka. Sampai peganglah kedua mimpimu yang baru sih. Karena relate dengan gue yang pernah kehilangan kesempatan banyak. Dan sekarang gue harus menulis mimpi-mimpi gue yang baru lagi gitu.
Jika?
Jikalah dia menghasut telan jadi ramuan. Seperti yang gue bilang tadi, gue terhasut jadi bumerang buat diri gue sendiri gitu. Gue sebenarnya kuliah gue juga hampir-hampir kejadian seperti itu lagi tau. Karena tante gue yang I don't know how dia bisa lebih mengerti gue, dia bilang, biarin aja sih dia memilih hidupnya dia sendiri gitu. Atau selama ini dari kecil sampai SMA, apapun yang nyokap gue pengenin gue lakukan, gue selalu turutin gitu loh. Dia mau gue berpakaian seperti apa, gue turutin. Dia mau gue sekolah apa, gue turutin. Dia mau gue les apa, gue turutin. Ya udah, let her do the things he want yang tidak akan menyakiti siapapun gitu loh.
Kalau Anda sendiri, Denisa?
Gue suka banget part terakhir, yaitu jangan rusak mimpi-mimpimu karena sikap duniawimu. Sikap duniawi itu menurut gue ya termasuk sifat-sifat yang sangat berhubungan dengan emotional control gitu. Jadi pinter-pinterlah mengatur emosi. Mau lo marah, mau lo sedih, mau lo bahagia, itu pinter-pinterlah mengatur emosi. Jangan sampai emosi itu mempengaruhi semua decision yang berpengaruh di hidup lo.
Kayak kalau lagi emosi, jangan memutuskan sesuatu, gak sih?
Bener-bener. Itu yang selalu gue pegang.
Maybe regret it for the rest of your life gitu.
Boleh lo ikutin kata hati, boleh. Tapi juga lo harus lihat logisnya. Jadi lo harus lihat banyak kemungkinan. Itu bahaya gitu. Jadi lo harus melihat dari banyak perspektif ya. Kalau untuk melakukan sebuah keputusan. Ya, bayangin aja kalau pemerintah gitu kan, mau ngeluarin undang-undang. Jadi harus melihat banyak dong perspektif. Dia harus tahu juga dari publik, dari ahli, nggak tiba-tiba ngeluarin gitu kan. Karena ketika lu ngeluarin ya kelihatan sekarang bentrok dengan rakyat. Tungguin terus segmen ini di Mengawang karena kita kedepannya bakal banyak mengembedah lagu lagi ya guys.
Kan tiga bahasa. Terima kasih. Thank you. Dankeschön.
Aloha. Udah dengerin ya? Makasih ya udah dengerin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dadah!